Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 3 август дүйшөмбү. Кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Саламатсыздарбы? Россиянын дагы бир аскерий контингентин Кыргызстанда жайгаштыруу маселеси маалымат каражаттарында да, аналитиктер арасында да кызуу талкууланууда.
Анан кийин бул жерден биз мындай жана саноо жок да бирдечи. Бирөө, экөө, үчөө, бешөө. Негизгиси ал бизге зыян алып келип атабы же пайда келтирип атабы. Маселе ошондо да.
Израиль басып алган Палестина аймагында 50 араб үйлөрүнө чыгарып салды. Чочко тумоосуна Казакстанда бери дегенде 15 киши чалдыкты. Алдыдагы жарым саат ошондой эле аптанын маданий жаңылыктары менен тааныша аласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырып, Бишкектеги студияда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Аксыда митинг болуп өттү. Бириккен элдик кыймылдын Аксыдагы координатору Кубанычбек Маматкеримовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүн топ жаңгак айылында болгон митингге 1000 ашуун киши катышты. Митингдин катышуучулары 23 июлда болуп өткөн президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар өтө көп болгондугун белгилешип, шайлоону легитимсиз деп эсептешерин, анда жеңип чыкты деп айтылып жаткан Курманбек Бакиевди президент катары тааныбай тургандыгын билдиришти. Жыйындын аягында Кыргызстандын ички иштер министрлигине, башкы прокуратурага, жогорку сотко кыргыз жараны Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдонду. Анда саясий куугунтуктоолорду токтотуу 23-29 июлда камакка алынган атуулдарды Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатына каршы болгону үчүн ушул тапта камалып отургандардын бардыгын камактан бошотуу талап кылынган. Алмазбек Атамбаев Балыкчыда Социал демократтар партиясынын төрагасы президенттик шайлоо күнү камакка алынгандарды бошотууга жетишүү максаты менен Балыкчыда жүрөт деп билдирди Бириккен элдик кыймылынын басма сөз катчысы Жомарт Сапарбаев Азаттыкка. Камалгандарды бошотууга кандай аракеттер көрүлөрү азырынча айтылбай жатат. 23 июлда болуп өткөн президенттик шайлоо күнү шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды деген айып менен Балыкчыда 23 киши камакка алынган. Алар добуш берүү одоно мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканынан нааразылык билдирген эле. Ички дүң продукциянын көлөмү 94,1 миллиард сом. Бул 2009-жылдын январь-июль айларындагы көрсөткүч. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,1% арбын. Ал эми Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүү көлөмү дээрлик 2 миллиард долларга жакын. Мындай маалыматтар бүгүн жаңыдан президенттик кызматына киришкен Курманбек Бакиев өткөргөн кеңешмеде айтылды. Бүгүнкү кеңешмеде президент Курманбек Бакиев 31 июль 1 августта болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын саммити анда козголгон маселелер боюнча маалымат берди деп билдирди президенттин басма сөз кызматы. Жаштардын мен ишенбейм кыймылы нааразылык акциясына чыгат. Кыймыл тараткан билдирүүдө айтылгандай, нааразылык иш чарасы эртең өкмөт үйүнүн жанында болмокчу. Мен ишенбейм кыймылынын мүчөлөрү жакында болуп өткөн президенттик шайлоо өлкөдө демократиялык жолдордон четтеп кеткендигин ачыктаганын, бийлик жеке адамдын укугун тебелөөнү өнөкөт кылып алгандыгын белгилейт. Жаштар эртеңки флешмоб нааразылык акциясында адам укуктары жана эркиндиги баш мыйзамга жана эл аралык нормаларга ылайык корголушун талап кылышмакчы. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы уруксатсыз өткөрүлгөн ар кандай акциялардын катышуучулары мыйзам чегинде жоопко тартыларын белгилөдү. Шаардык мэрия болсо нааразылык иш чараларын өткөрүшүн атайын жайып калаанын батыш тарабынан берилгендигин, ал жерден башка жактарда өткөрүлгөн иш чаралар мыйзамсыз болорун билдирген. Бийлик менен жарандык коом сүйлөшмөкчү. Эки тараптын сүйлөшүүлөрү Акыйкат институтунда 5 августта болот. Кылым шамы Бекмурт уюмунун жетекчиси Азиз Абдурасулова Азаттыкка билдиргени боюнча, жарандык коом, эл аралык уюмдар, акыйкатчы жана мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу менен биргелешип өткөрүлүүчү иш чарада өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, адам укуктары шайлоо тууралуу кеп болмокчу. Кыргызстандагы улуттуу жаңылыктар ушулар кесиресиздер.
Рахмат, Замира Кожобаева кабарларды сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Махмуд Ахмадинежаддын 2-4 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланганын расмий бышыктады. Ахмадинежад ушул шаршембиде ант бермекчи. 12 июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары дайын болгондон кийин миңдеген ирандык нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыккан. Алар добуш берүүнүн бурмаланганын ырастап келишти. Тополоңдордо 30 кишини алып кеткен, 2000 демонстрант камалган. Ишембиде толкундоолорго байланыштуу кармалган 110 реформачыл саясатчы жана активисттин үстүнөн сот процесси башталды. Кечээ Ирандын реформист экс-президенти Мухаммад Хатами сотту өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет деп айыптады. Ооғансанын батышында бомбанын жарылуусунан бери дегенде 12 киши ажал тапты. Герат велоеттинин полиция бөлүмүнүн расмий өкүлү полицияны бутага алган кол салуудан дагы 10 киши кечестер, дагы 20 киши жарадар болгонун билдирди. Кээ бир маалыматтарга ылайык, бомба алыстан башкарылган болушу мүмкүн. Айетегинде өтчү президенттик шайлоо алдында Ооғанстанда талиптердин кол салуулары күчөдү. Андерс Фок Расмуссен бүгүн НАТОнун башкачылык кызматына расмий киришти. Даниянын мурдагы премьер-министри Расмуссен 1 августта бул кызматта голландиялык Яап де Хопсхеферди алмаштырды. Ишембиде ал Ооғанстандагы байыстуу талиптер менен сүйлөшүүлөрдү колдоорун билдирди. Бул айда Ооғанстандагы эл аралык бейпилдүү күчтөрү арасында жоготуулар өзгөчө көп болду. Ооғанстандагы кырдаалдан тышкары Расмуссендин алдында Россия менен мамилелер, альянстын кеңейиши өңдүү маселелер турат. Өзбекстандын башкы имамы Анвар Кори Назаровдун абалы оор, бирок стабилдүү. Имам ишеминин кечинде бычак жеп ооруканага жеткирилген. Бийликтер Назаровко ким жана эмне үчүн кол салганын иликтеп жатышат. Өзбекстан эгемендүүлүк алган 18 жылдан бери өлкөнүн башкы имамына эч качан кол салуу болгон эмес. Кытайдын мамлекеттик маалымат агенттиги өлкөнүн батышында өткөн айда орун алган улуттук араздашууга байланыштуу дагы 319 киши кармалганын кабарлады. 5-июлда Үрүмчүдө көтөрүлүш чыгып, уйгурлар менен кытайлар оросунда кагылышуулар тутанган. Натыйжада 200 адам набыт болуп, 1700 киши жараланган. Полиция буга чейин 1600 кишини камакка алды. Уйгурлар өкмөттүн чектөөлөрүнө нааразылыгын билдирип, кытайлар аларды дискриминациялап жатышат деп айыпташкан эле. Израилдин тышкы иштер министри Авигдор Либерман ага күнөө тагылса кызматынан кете турганын билдирди. Полиция Либерманга коррупция, арам акчаны адалдоо, сотко тоскоолдук түзүү үчүн кине тагуу керектиги жөнүндө билдирген эле. Либерман 2,5 миллион доллар пара алган деп шектелүүдө. Министр мыйзам бузбаганын ырастоодо. Израилдин баш прокурору полициянын сунушун жактырса, Либерманга айып тагылмакчы. Саясатчы коалициядагы 2-ири партияны ашынган улутчулдар партиясын жетектейт. Дүйнө жана Кыргызстан жаңылыктарын Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 4-5 августтарда бийик тоо аймактарда жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 4 августта өлкөнүн айрым аймактарында кыска мөөнөттө жамгыр жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүзү 29-34 даража, Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 27-32, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 17-22, күндүзү 31-36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 21-26, Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26 даражага чейин жылыйт. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаап күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, кээ бир учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 31-33 даражага чейин ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 1 август күнү Кыргызстан менен Россиянын президенттери Кыргызстанда орус аскерлерин жайгаштыруу ниетин билдирген меморандумга кол коюшту. Расмий Бишкектин мындай кадамы коңшу Өзбекстанды кандай кабыл алынары ушул тапта көпчүлүк маалымат каражаттарына түшпөгөн темага айланды. Бул тууралуу Бекташ Шамшиев кененирээк кеп кылат.
Борбор Азия республикаларынын иш чара карым катыштары цивилдүү өлкөлөрдүн деңгээлине жете албай чек ара проблемасы эмнегиче чечилбей келаткан чакта улуттук коопсуздук маселеси алдыга көтөрүлүп чыгары белгилүү. Жаңы базанын зарылдыгын профессор Алим Дөнөнбаев мындайча мүнөздөйт.
Россиянын кер базасы түштүк чакабалоо же түндүк чакабалоо жайгашканы менин оюмча туура логикасы. Бул баягы эле бүгүн эмне болот анан эртең эмне болот деген ой менен эмес, эртең жок күчүнү андан кийин дагы эмне болот, ошо кебуптун баары ошондо.
Ушундай эле пикирди саясаттануучу Советбек Абдырасулов да кармалат. Анын айтуусунда жаңы базаны ачууда коңшу өктөлүү Өзбекстандын мамилесине өзгөчө маани бериштин кереги деле жок. Ар бир өлкө өзүнүн түпкүлүктүү улуттук кызыкчылыгын эске алышы зарыл.
Анан кийин бул жерден биз мындай жана саноо жок да бизде. Бирөө, экөө, үчөө, бешөө негизгиси ал бизге зыян алып келип атабы же пайда келтирип атабы. Маселе ошондо да.
Саясаттануучу Аскар Мамбеталиевдин ырасташынча Орусиянын аскер күчтөрүнүн Кыргызстанда арбаратышы өлкөнүн өз алчалыгына салакасын тийгизиши ыктымал.
Менин оюмча бул биздин Кыргызстан башка өлкөлөрдүн солдаттарынын астында калып баратат. Болгондо да бир тараптуу жактан калып баратат. Мурдагы ойлорум боюнча мен ойлодум эле эгерде эки күчтү тең салмакта турсак, ошондо балким биз бир аз эркиндик болот, тандоо мүмкүнчүлүгү болот, эки жактан тең пайда көрүп деп. Бирок азыр андай болбой баратат.
Орусиялык жаңы аскер базанын укуктук негиздери 1-ноябрга чейин ырасталып, анда бир батальон санындагы аскерлер, ошондой эле аскердик даярдык борбору түзүлмөкчү. Айрым маалымдоо каражаттарынын кабарлашынча, орусиялык тарап жаңы базаны Ош шаарынын жанында түптөнү, Кыргызстан бийлиги болсо Баткенде жайгаштыруу сунушун алдыга жайууда. Жамааттык коопсуздук келишиминин 14-июлда Москвада өткөн жыйынына Белоруссия президенти келбей, ыкчам аракеттенишүү күчтөрдү түзүү демилгеси Өзбекстандын каршылыгына кабылып, уюмдун эртеңкиси арасат абалда калган. Чолпон атадагы жолугушууга Белоруссия президенти Сүйгүнчүк уулун ээрчитип кыйласынан эрте келди. Жай саратанда көл кыласында чет өлкөнүн жетекчилери кандай маселелерди талкуулаганы көпчүлүккө жарыя кылынбай, журналисттер алдына чыккан президент Бакиев уюм мүчөлөрүнүн түгөл катышуусуна ыраазы экенин айтып, галстугу жок президенттер маалымат коопсуздугу жаамы дүйнөдөгү абал жайында пикир алышканын маалымдоо менен чектелди. 1-августта Орусиянын Кыргызстанда жаңы аскер базасын түзүү жөнүндө меморандумга кол коюлганы кабарланды. Көл кыласындагы жолугушуунун негизги окуясына айланган меморандум тууралуу азырынча Өзбекстан жетекчисинин пикири жарыя боло элек. Көптөгөн маалымдоо каражаттарынан түшпөй жаткан жаңы базанын кайсы жерге жайгашуусу да азырынча белгисиз. Жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкө жетекчилеринин жолугушуусу учурунда кол коюлганы менен Орусиянын кошумча аскердик базасынын уюмга анча деле тиешеси жок. Жаңы базага Кыргызстандагы орусиялык аскердик объектилерди коргоо жергиликтүү аскер күчтөрү менен биргеликте эл аралык террорчуларга каршы туруу милдети жүктөлгөн. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жогоруда сөз болгон документтин тегерегинде биз улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери терроризмге каршы күрөш маселелери боюнча адис талдоочу Талант Разаковду кепке тарткан элек суроо салган кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы.
Сиз кандай дейсиз, бүгүн Орусиянын кантта базасы турган, бүгүнкү шартта экинчисин жайгаштыруунун зарылдыгы эмнеде, максаты кайсында?
Максаты жөнүндө мына меморандумду окуган киши ачык эле билинет, кандай негизде болот, ошонун баардыгын ачык жазылыптыр бул меморандумда. Кандай көлөмдө болот, маселен батальон деп көрсөтүптүр ал жерде, окуу батальону, анан аскердик батальон деп көрсөтүлүптүр. Анын бирөөсү ушу Кыргызстанга жардам иретинде ачылат экен.
Талант мырза, ушул эле мезгилде кайсы жерде жайгаштыралы жөнүндө меморандумда көрсөтүлбөптүр. Буга чейин балким Баткенде жайгашат деген божомолдор да айтылып келат деле өзүңүз билесиз. Эгер бул чындык болсо, ушул түштүк аймакта жайгаштырууга кандай зарылдык болушу мүмкүн?
Эл аралык терроризм маселеси жөнүндө кийинки кезде абдан көп айтылып атат. Кийинки окуяларды көрсөтүп атат. Кыргызстанда ушундай коркунуч барбы жокпу деген суроого Пакистандагы жүрүп аткан эл аралык аскер күчтөрүнүн аракеттеринин натыйжасында кээ бир бандиттик топтор акырындык менен башка жака түндүк тарапты көздөп жылып атканы көрүнүп турат да. Эми бул жагын алып караганда биздин түштүк региондор террористтик коркунучта турат десек болот. Ошонун алдын алуу максатында бул нерсе жаман болбойт эле. Чындыгында 99-2000-жылдары бандиттик формированиялар келгенде, түзүлүштөр келгенде бизде кичине бир аз республикабызга чоң кыйынчылык келип калган. Ошондо ушуну окшогон бизде мындай бир келишимдер болгон эмес да. Анан ошондо ошол кездеги Россиянын айрым бир саясий ишмерлери дагы маселеге террористтик эмелерге биздин аскерлер барбасын, согушка катышпасын деген болчу. А бул нерсени күчөп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт азыр.
Анан дагы бир суроодо ушул чек ара, мына Орусия Кыргыз президенттеринин жанында ниетин, чек аралар али тактала элек, кошуна мамлекеттер кандай карашы мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул кандайдыр бир башка бир мамлекетке каршы багытталган чоң күч эмес бул. Батальон деп көрсөтөт ал биринчиден. Экинчиден бул нерсе ачык эле жазылып турбайбы, эл аралык террористтик уюмдарга каршы күрөшүү жөнүндө, анан биргелешкен күрөшүү жөнүндө. Менимче бул ошол жана чочулап аткан айрым бир мамлекеттер өздөрү терроризмге каршы күрөшүп атышат. Кандайдыр эле мындай бир коркунуч алып келиши мүмкүн эмес. Сондуктан бул кандайдыр бир башка бир мамлекет үчүнчү бир мамлекетке каршы багытталганда нерсе эмес.
Адай болгондо ошо терроризмге каршы эл аралык терроризмге каршы күрөш болгондо жамаат коопсуз келишим уюму менен макулдашуу зарылбы?
Эми бул албетте ошол эл аралык коопсуздук органдары мамлекеттер менен чогуу менимче бул макулдашылган нерсе болот го. Анткени бул эми пока божомолдуу сунуштар экен. Менимче айрымдары албетте алар тараптан дагы бир колдоо алынат деген ойдомун. Колдоо алынат деген.
Талант мырзадан да сизге чоң рахмат.
Терроризмге каршы күрөш маселелери боюнча АДИС улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери Талант Разаков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чеки KG. Кайталайбыз. Дарегибиз Азаттык чеки KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминии Махмуд Ахмадинажаттын 2-4 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланганын расмий жарыялады. Ахмадинажат ушул шаршембиде ант бермекчи. Ооганстандын батышында бомбанын жарылуусунан бери дегенде 12 киши ажал тапты. Андрес Фок Расмусен бүгүн НАТОнун башкачылык кызматына расмий киришти. Анын башкы имамы Анвар Кори Назаровду белгисиз бирөөлөр бычактап кетишти. Израилдин тышкы иштер министри Авигдор Либерман ага айып тагылса кызматынан кете турганын билдирди. Полиция Либерманга коррупция, арам акчаны адалдоо, сотко тоскоолдук түзүү үчүн гене тагы керектиги жөнүндө билдирген эле. Азыр айрым эл аралык окуяларга кененирээк токтолобуз. Израиль Иерусалимдин чыгышындагы басып алынган аймакта 50 ашуун палестинди үйүнөн чыгарып салып, ордуна жөөтүү бүлөлөрүн киргизди. АКШ, Британия дагы бир топ мамлекеттер ошондой эле улуттар уюму Израилдин бул аракетин катуу айыпташты. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Чыгыш Иерусалимди 1967-жылкы 6 күндүк согушта Израиль басып алган. Кийин аны өзүнүн аймагына кошуп алды. Бирок эл аралык коомчулук бул аймакты Израилге карайт деп тааныбай келет. Иерусалимдин ушул бөлүгүндө жашаган палестиндиктердин 2 үй бүлөсүн жекшембиде жөөт полициясы күч менен чыгарганын улуттар уюму айыптады. Уюмдун агенттигинин палестин качкындар боюнча расмий өкүлү Крис Ганнес бул райондогу палестиндер жарым кылымдан ашуун мезгилден бери ушул жерде жашап келишкенин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Мейган Мэтсон болсо, бул кадам менен Израиль аймакта тынчтыкты орнотуу боюнча тынчтык картасынын эрежелерин бузду деп айтты. Жакынкы чыгышта тынчтыкты орнотуу боюнча улуттар уюмунун атайын өкүлү Роберт Сери муну эч кабыл алгыс иш болду деп атады. Дүйнө азыр аймакта тынчтык орносун үчүн көрүп жаткан аракеттерди бул жууп кетет, абалды дагы курчутат, деди ал. Полиция болсо Израилдин жогорку соту өткөн айда чыгарган чечимди аткарганын билдирет. Сот бул жердеги үйлөр жөөттөрдүкү жана анда арабтар мыйзамсыз жашашат деген болчу. Нассар Аль-Гави үйүнөн чыгарылып салынган палестиндиктердин бири.
Таңкы
саат 5:30 бирөөлөр эшикти сындырып эле бастырып киришти. Бүт жактын кыйспырын чыгарып, баарыбызды кууп жатты. Тез жардам машинеси жаракат алгандарды алып жатышты. Ушундай жапайы операция болду. Бул такыр мыйзамга жатпайт. Бул террористтик операция. Палестинанын айрым лидерлери жекшембидеги окуяларды чыгыш Иерусалимдеги палестиндиктердин санын кыскартып, жөөттөрдү көбүрөөк отурукташтырууну ниет кылган планынын бир бөлүгү дешет. Азырынча бул жерде 250 000 палестиндик жашайт. Жөөттөрдүн саны алардан 50 000 азыраак. Хатем Абдулкадыр Палестин мыйзам чыгаруу кеңешинин Иерусалим боюнча мүчөсү. Шейх Ярра районундагы күрөш али бүтө электиги анык. Жалпысынан 28 үйдү тартып алыш керек деген буйрук бар. Алардын 3-үн алып коюшту. Эми калгандарын сактап калуу боюнча күрөштүрүп жатат. Биз аларды сактап калыш үчүн саясий да, социалдык да, мыйзамдык да деңгээлде бекем турабыз. Израиль Палестин конфликтинде чыгыш Иерусалимдин статусу өтө талылуу маселе болуп келген. 1967 жылкы согуштан кийин Израиль бул аймакка жөөттөрдү көчүрө баштаган эле. Төрөкулдоров, Азаттык.
Элердик темаларды улантабыз. Ушинтип Мексикадан чыккан чочко тумоосу Кыргызстандын да босогусуна келип жетти. Өткөн аптада коңшулаш Казакстанда бери дегенде 15 киши бул тумоого чалдыкканы аныкталды. Азыр казак жарандары дарыканалардан бет чүмбөттөрүн талап алып жатышат, бирок айылдарда бул коркунучтан көпчүлүктүн кабары жок. Бул вируска каршы жаңы вакцина сентябрь-октябрда даяр болот деп жатышат. Ага чейин биз чочко сасык тумоосу деген эмне экенин жана андан кантип сактанууга болоорун адистен билсек. Голландиялык вирусолог Альберт Остерхаустун кеп кеңеши менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырат.
Чочко сасык тумоосу бул адатта чочкого жуккан вирустун дагы башка вирустар менен аралашмасы деп айтсак туура болобу?
Чочко сасык тумоосу мексикалык тумоо же H1N1 вирусунун жаңы түрү чочкого жуккан ар кыл вирустардын аралашмасынан чыккан деп саналат. Ал адамга өткөндөн кийин адамдан адамга өтө оңой жугат. Ошондуктан ал эпидемия, пандемияга алып келиши мүмкүн.
Бул оору кимге айрыкча коркунуч келтирет?
Адатта сасык тумоо улгайган жаштагы адамдарга айрыкча коркунучтуу болот, бирок бул ооруга 65 жаштан улуулар жакшы эле туруштук беришет экен. Ал эми эски оорусу барлар, башка иммунитети начар, астма менен ооругандар, кош бойлуу аялдар, ашыкча толуп кеткен адамдар сак болушу керек. Ошондой эле 5-тен өйдө жаштагы балдар менен 35 чейинки жаш адамдарга коркунуч күчтүү экендиги байкалууда.
Жаңы вируска чалдыккан адам кантип билсе болот?
Симптомдору кадимки тумоого эле окшош. Эт ысып, дем алуу кыйындайт, тамак ооруп, чыйрыктырат. 5-6-7 күн төшөктө жатып калышыңыз мүмкүн. Анан дагы 1-2 жума сакай албайт. Чочко сасык тумоосу тез тарап жаткан аймакта жашагандар же андай аймактан келген адамга жолуккандар кадимки грипптин симптомдорун байкаганда чочко сасык тумоосуна чалдыккан жокмунбу деп шектениши керек.
Бул оорудан кантип сактаныш керек? Аны менен кантип күрөшөт? Ооруп калган адамды кадимки гриппке каршы дары менен дарыласа болобу?
If you are in an area where the virus is endemic and spreading, it's not always possible to
вирус көбөйүп тарап жаткан аймакта жашагандарга бул оорудан сактануу дайым эле мүмкүн эмес. Албетте медициналык ийгилигүү жардам бериши мүмкүн, бирок ал баштапкы баскычта гана жардам берет. Экинчиден бул ооруга каршы Tamiflu жана Relenza деп аталган вируска каршы дарыны колдонсо болот. Оорунун баштапкы симптомдору пайда болгонго чейин күтүп, анан дароо дары иче башташ керек. Ошондо оору жеңил, тез өтүп кетет. Бирок бул ооруну акыр аягында вакцина менен гана жеңүүгө болот болуш керек.
Голландиялык вирусолог Альберт Остерхаус менен маекти Жаңыл Жусуп жан сунуш кылды. Ала толкунунда Азаттык радиосу эми Кыргызстандын облустарынан келген кабарларды сунуш кылабыз.
Аксыда Бириккен элдик кыймылы жыйын курду. Байланышта Жалабаттагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов.
Районунун Топжаңгак айылында өткөн чогулушка Бектин Жалабат облусунун мүчөлөрү катышты. Анда президенттик шайлоо маселеси талкууланды. Жыйынга катышкандар шайлоонун мыйзам бузуулар менен өткөндүгүн белгилешип, президент катары тааныбай тургандыгы тууралуу Курманбек Бакиевдин өзүнө, башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине жана жогорку сотко кайрылуу кабыл алышты. Атайын кайрылуулар Бектин талапкери Алмазбек Атамбаевке, Кыргызстан калкына жана Бишкек шаары менен Чүй боорунун тургундарына жасалды. Кайрылууларда шайлоочулардын укугун талашып, айыпка жыгылган адам укугун коргоочулар менен саясатчыларга жана Бектин өкүлдөрүнө куугунтуктоону токтотуу талабы коюлду.
Шайлоодон кийин муунуп каза болгон ысык көлдүк Өмүрбек Акуновдун өлүмүнө тергөө органдары Социал Демократтар партиясын күнөөлөдү. Толугураак Тубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы айтып берет.
Ысык көл областынын Жетигуз районундагы Дархан айылынын жашоочусу Өмүрбек Акунов 26 июль күнү муунуп өлгөн. Айылдын участкалык милициясы Ислам Асанбаевдин айтуусунда 23 июль президенттик шайлоо күнү байкоочулар анын колундагы шайлоо баракчасын эки жолу добуш бергенсин деген доомат менен тартып алган. Жети көз районунун прокурору Медербек Апышев Өмүрбек Акуновтун жанынан аша кечкенине Социал-демократтар партиясынын балдары түрткү болгон жана жабырлануучуларды алар менен беттештиргенде маркумдун үйүнө барып коркутканын мойнуна алышкан. Бектин ал баштагы штабы тергөө органдары кыйнап мойнун алдырган балдар Алмаз Атамбаевдин тарапташтары эмес экенин жана күч органдарынын мындай ыпылас ыкмасы салтка айланганын ырастады. Азаттык бул иш боюнча өзүнүн иликтөөсүн баштады.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышты. Азыр болсо жаңырган аптанын маданий иш-чаралары жөнүндө Айжан Шыбытоева кеп салат.
6 августта Ташырабат тарыхый комплексинде коомчулукка негизделген кыргыз туризм ассоциациясы уюштурган кыргыз элинин каада салт үрп адаттарынын фестивалы өтөт. Анын жүрүшүндө үйлөнүү үлпөтү көрсөтүлөт деп билдирди аталган ассоциациянын жетекчиси Анара Орозбаева.
Бул фестивалда бала төрөлгөндөн баштап анан ошо баш кошуу үйлөнүү тою жөнүндө кыскача мындай церемониясын көрсөтүп беришет. Анан дагы жанагы биздин кыргыз каада салт музыка анан жанагы ырларда дагы болот. Андан кийин Ташрабат сарайын өзүнүн экскурсиясы болот, ошака келип экскурсия алышат.
Аталган уюм ошондой эле 8 августта Манжыл ата мазарында тушоо кесүү каадасын көрсөтөт. Аны менен бирге аркылуу оюн зооктор жана фольклордук музыканын концерти уюштурулат. 6 августта Бишкекте кол өнөрчүлөрдүн эл аралык оймо фестивали башталат. Анын ачылышы Маданият жана маалымат министрлигинин имаратынын алдында өтүп, 7 августта Чолпон ата шаарында уланат деп кабарлады Какса уюмунун өкүлү Айнура Бозгунбаева.
Оймо фестивалына Өзбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казакстандан, Кыргызстандан, Индиядан чеберлер келип, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатышат, көрсөтүшөт, выставка, ярмарка болот да.
Бул жумада Бишкекте Россия кинотеатрынын ачылышы аземи болот. Иш-чаранын алкагында көрүүчүлөргө тасма менен катар концерт тартууланып, утуш билеттери ойнотулат деп кабарлады уюштуруучусу Елена Каханенко.
17:00 мы ждем всех жителей города Бишкек и также гостей столицы.
Кечки саат 5:00 биз шаарыбыздын тургундарын жана конокторун кино жарманкеден күтөбүз. Жарманкенин алкагында көрүүчүлөргө тасма тартуулайбыз. Концерт менен катар ар кылуу оюн зоокторду уюштурабыз. Ал эми кечинде кинотеатрдын алдына курулган фонтандын ачылыш аземи болот.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдап бул алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле веб-редакторубуз менен байланышып жатабыз. Шайырбек Эркин уулу биздин интернет баракчабыздын окурмандарын ой пикирлери менен тааныштырат. Шайырбек, эмесе сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Интернет баракыбызда 2-нчи мөөнөткө шайланган Курманбек Бакиевдин президенттик анты жана Кыргызстанга Орусиянын кошумча аскер күчтөрүн киргизүү боюнча меморандумга кол коюлушуна байланыштуу пикирлер арбын болуп жатат. Маселен, Стамбулдан бей деп катталган окурман Курманбек Бакиевди президенттикке шайланышы менен куттуктайм. Оппозицияга болсо, мындан кийин киштеринде туруктуу позиция кандай болорун аңдап түшүнүүсүн каалайм. Кыргызстанда туруктуу эл үчүн күйгөн чыныгы оппозиция жок деген пикирин айтса, Бишкектен өзүн беш келтек деп атаган окурман элибиздин добушу менен үмүтүн уурдагандарга даңк жана дүңк дейт. Роберт аттуу бир окурманыбыз болсо, Курманбек Бакиев эми мураскер кылып кимди тандайт экен деп, болочок мураскер ким болоруна кызыгат. Орусиядан дос деп катталган окурман, мыйзам алдында президент да Катардагы атуулда бирдей укуктуу, бирдей жооптуу болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө эки түрдүү жоопкерчилик, миллиондорду жегенге жаза жок, а укуктан жаңылып жазган бечараны жоопко тарткан мыйзамды эмне деш керек? Эң биринчи Катардагы атуулдун укугун коргогон, бийликтегилердин аткарган ишин, баскан турганын тескеген мыйзам керек. Антпесе теңсиздик бир күнү өлкөбүзгө кыямат алып келиши мүмкүн дейт. Орусиянын кошумча аскер күчтөрүн киргизүү боюнча меморандумга байланыштуу Бишкектен Алмаз: «Мен муну кош колдоп колдоймун, себеби биз үчүн түштүк тарап абдан коркунуч туудурууда. Эгер база курулса, ал түштүк тараптагы стабилдүүлүктү сактайт» деген оюн айтат. Алатоодон кыргыз деп катталган окурман болсо, Кыргызстанда дагы бир орус аскер базасынын ачылышы Кыргызстандын бул өлкөгө көз каранды болуусун андан бетер күчөтөт деп ага каршы пикирин айтат. Москвадан Матазим: «Бул базаны Баткенге курса өтө жакшы болмок, себеби ал жак өтө коркунучтуу абалда деп ойлойм» деген пикирин айтат. Интернет барагыбыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер ушулар болду. Биз сиздерден кызыктуу ой пикир сунуштарды күтө бермекчибиз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Шайырбек Эркенуулу болду. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Мен болсо Айнура Жекше кызы, сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.
Кечки кечки саат 8:30.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Оорчундуу окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Мирлан Токталиев алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Президент ант кармап такка отурду.
Мен Бакиев Курманбек Салиевич Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып.
Элет хабар.
Жекчер келет, эл канат.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалаларга аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан Алмазбек Атамбаев Балыкчыга кетти. Социал демократтар партиясынын төрагасы президенттик шайлоо күнү камакка алынгандарды бошотууну көздөдү деп билдирет партиянын басма сөз кызматы. Буга байланыштуу кандай аракеттер көрүлөрү азырынча айтылган жок. 23-июлда болуп өткөн президенттик шайлоо күнү шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды деген айып менен 23 киши камакка алынган. Алар добуш берүү ордуна мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканына нааразычылык билдиришкен. Аксыда митинг аяктады. Бирккен элдик кыймылдын Аксыдагы координатору Кубанычбек Маматкеримовдун билдиргенине караганда, бүгүн топ жаңгак айылында болгон митингке 1000 ашуун киши катышты. Негизинен райондун тургундары, ошондой эле Базар Коргон, Нокен, Ала Бука райондорунан, Таш Көмүр, Шамалысай шаарларынан өкүлдөр келишти. Митинг катышуучулары 23-июлда болуп өткөн президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар өтө көп болгондугун белгилешип, шайлоону легитимсиз деп эсептешерин, анда жеңип чыкты деп айтылып жаткан Курманбек Бакиевди президент катары таанылбай тургандыгын билдиришти. Жыйындын аягында Кыргыз Республикасынын ички иштер министри башкы прокуратурага, жогорку сотко кыргыз жарана Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдонду. Анда саясий куугунтуктоолорду токтотуу 23-июлда 29-июлда камакка алынган атуулдарды Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатына каршы болгону үчүн ушул тапта камалып отургандардын баардыгын камактан бошотуу талап кылынган. Митинг аяктап калган мезгилде Аксы райондук милициясынан өкүлдөр келип, митинг тууралуу маалымат алып кетишкен. Мен ишенбейм, жаштар кыймылы акция өткөрөт. Адам укуктарын коргоого багытталган флешмоб өкмөт үйүнүн алдында болот. Көз карандысыз жаштар кыймылы шайлоодон кийинки окуялар демократиялык принциптерден алыстап бараткандыкты көрсөтүп жаткандыгын, бийлик тарабынан сөз эркиндигинин, адам эркиндиктеринин чектелиши социалдык чыңалууга алып баратканын белгилешет. Алар адам укуктарынын конституцияга жана эл аралык нормаларга ылайык сакталышын талап кылууда. Акция эртең саат күндүзгү 11:00 башталат. Орусия жаңы аскер бөлүгү 1-ноябрга чейин түзүлөт. Кыргызстанга Орусиядан аскер бөлүгүн жайгаштыруу боюнча эки тараптуу келишим 1-ноябрга чейин түзүлөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу эки президент Дмитрий Медведев менен Курманбек Бакиевдин 1-августтагы Чолпон ата жолугушуусунда кабыл алынган меморандумда айтылды. Орус аскер күчүн Кыргызстанга жайгаштыруу ниети тууралуу меморандумда белгиленгенге караганда жаңы түзүмдүн саны батальонго чейинки өлчөмдө болуп, ага кошумча кыргыз орус аскерлерин даярдоочу окуу борбору да түзүлөт. Аскерий бөлүк кайсы жерге жайгаштырылары туурасында меморандумда ачыкталган жок. Документке аскер бөлүгүн жайгаштыруунун бардык шарттарын тараптар 1-ноябрга чейин иштеп чыгышы керек деп жазылды. Шарттардын катарында бөлүктү 49 жылга жайгаштыруу жана андан ары 25 жылга дароо узартуу жагы да бар. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Махмуд Ахмадинежадтын 2-4 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланганын расмий бышыктады. Ахмадинежад ушул шаршембиде ант бермекчи. 12 июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары дайын болгондон кийин миңдеген ирандык нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыккан. Алар добуш берүүнүн бурмаланганын растап келишти. Тополоңдордо 30 киши набыт кеткен, 2000 демонстрант камалган. Ишембиде толкундууларга байланыштуу кармалган 110 реформачыл саясатчы жана активисттин үстүнөн сот процесси башталды. Кечээ Ирандын реформист экс-президенти Мухаммад Хаттами сотту өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет деп айыптады. Оғансанын батышында бомбанын жарылуусунан бери дегенде 12 киши ажал тапты. Герат велаетинин полиция бөлүмүнүн расмий өкүлү полицияны бутага алган кол салуудан дагы 20 киши жарадар болгонун билдирди. Кээ бир маалыматтарга ылайык бомба алыстан башкарылган болушу мүмкүн. Айетегинде өтчү президенттик шайлоо алдында Оғанстанда талиптердин кол салуулары күчөдү. Андерс Фок Расмуссен бүгүн НАТОнун башкачылык кызматына расмий киришти. Даниянын мурдагы премьер-министри Расмуссен 1 августта бул кызматты голландиялык Яап де Хопсхеферди алмаштырды. Ишембиде ал Оғанстандагы байыстуу талиптер менен сүйлөшүүлөрдү колдоорун билдирди. Бул айда Оғанстандагы эл аралык бейпилдүү күчтөрү арасында жоготуулар өзгөчө көп болду. Оғанстандагы кырдаалдан тышкары Расмуссендин алдында Россия менен мамилелер, альянстын кеңейиши өңдүү маселелер турат. Өзбекстандын башкы имамы Анвар Кори Назаровтун абалы оор, бирок стабилдүү. Имам ишеминин кечинде бычак жеп ооруканага жеткирилген. Бийликтер Назаровко ким жана эмне үчүн кол салганын иликтеп жатышат. Өзбекстан эгемендүүлүк алган 18 жылдан бери өлкөнүн башкы имамына эч качан кол салуу болгон эмес. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыкта жаңырган кабарлар баяндардын баардыгы интернетке жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит KGM батбаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 2-августта өкмөт үйүндө президент Курманбек Бакиевдин инаугурациясы өттү. Ант берүү жөрөлгөсүнө сыйлуу конок катары казак президенти Нурсултан Назарбаев катышты. Иш чарага кесиптешим Эленора Бешенбек кызы барып катышып келген эле, анда анын репортажын угалы.
Мен Бакиев Курманбек Салиевич Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып,
жаңы шайланган президент ант кармап көөлүк жана төш белек алгандан кийин Конституция соттун төрайымы Светлана Садыкова Бакиев ишин расмий баштаганын жарыялады.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-чи беренесинин негизинде Курманбек Салиевич Бакиев Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына расмий киришти.
Курманбек Бакиев ант берүү жөрөлгөсүнө сөз сүйлөп, өлкөдө кыйынчылыктар болгонун, бирок ага карабай туруктуулукту жана жарандык тынчтыкты камсыз кыла алганын айтты. Өлкөнүн өз алдынча ийгиликтүү болуп калыптанышына бир топ тоскоолдуктар бар экенин билдирди. Алардын эң башкысы катары коррупцияны атады.
Аны бир гана мамлекет жетекчисинин эрки менен жеңүү мүмкүн эмес. Бардык жарандардын, мыйзам өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети зарыл. Дагы бир тоскоолдук бул толук жоюлбаган кедейчилик. Кедейчиликтен биротоло арылуу үчүн экономиканын жана социалдык коргоонун азыркы абалын өзгөртүү керек.
Бакиев 2-чи мөөнөтүндө ушул проблемаларды чечүү үчүн аракеттерди көрөрүн билдирди. Жакынкы убакта маалымат каражаттарынын жана чакан бизнестин эркиндиги үчүн мейкиндикти кеңейтүүгө аракет көрөрүн айтты. Президенттин ант берүү жөрөлгөсүнө ардактуу конок катары казак президенти Нурсултан Назарбаев катышты. Назарбаев өз сөзүндө казак кыргыз элинин жакындыгын баса белгиледи.
Казакка кыргыздан жакын эл жок бул дүйнөдө. Сондуктан колумуздан келгенше көмөктөшүп, биз сиздерге, сиз биздерге бирге болайык.
Өкмөт үйүндөгү чоң залга жык жыйма болуп, негизинен азыркы президенттин саясатын колдогондор чогулду. Президенттин сөзүнөн муюп, оң өзгөрүүлөрдү күткөндөр көп болду. Алардын бири коомдук палатанын өкүлү Жаркынбек Касымбеков.
Эми убада алар абдан жакшы, жакшы үмүт кылып, жакшы жаңы нерселерди күтө турабыз.
азырынча иш менен сөздү ал келет деп айтуу да эрте.
Акыйкатчы Турсунбек акын соңку жылдары Кыргызстан адам укугу жаатта артка кеткенин көп айтып келет. Бирок ага карабай президенттин адам эркиндиктери корголот деген сөзүнө ишене турганын билдирди.
Биринчи сөзү болуп атат ант алгандан кийинки. Мен кантип ишенбей коелам? Ишенем, мен аябай кубанып отурдум. Президенттин сөзү маанилүү түзүн керек экен, адам укугуна, эркиндигине көңүл бурам дейт. Анан эң негизги мага жаккандагы жарандык сектор менен иштейм деди.
Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева президент экинчи мөөнөтүнө эң биринчи кезекте мамлекеттик башкарууну реформалоосу керектигин айтты.
Коомдук сфера болобу, социалдык сфера болобу, баары бир ушул сферада жетишүүгө жетиш үчүн эң биринчи административдик реформа кылыш керек. Эмне дегенде азыркы учурда рынок шартында административдик реформа кичине артта калып атат да. Ушул эң биринчи административдик реформа, андан кийин жанагы экономикалык өнүгүүсүндө бир жакшы бир кадамдар силтесек жакшы болот эле да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 23 июлда өткөн. Шайлоо өнөктүгүнө негизги Таймаш Бакиев менен оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин ортосунда болгон. Оппозиция жана шайлоого байкоо салган айрым эл аралык уюмдар шайлоодон мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын Бакиевди президент катары таануудан баш тарткан. 29 июлда нааразылык акцияларды баштап, анда ондогон адамдар кармалган. Адам укугун коргоо боюнча себепчилер соңку убакта өлкөдө сөз эркиндигине коркунуч туулганын, саясий куугунтуктар күчөп жатканын айтып тынсызданып келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Эл аралык окуяларга кайрылсак, Израиль Иерусалимдин чыгышындагы басылып алынган аймактан 50дөн ашуун Палестинди үйүнөн чыгарып салды, ордуна жөөтүү бүлөлөрдү киргизди.
АКШ, Британия, дагы бир топ мамлекеттер, ошондой эле улуттар уюму Израилдин бул аракетин катуу айыпташты. Төрөкулдаров кабарлайт.
Чыгыш Иерусалимди 1967-жылкы 6 күндүк согушта Израиль басып алган. Кийин аны өзүнүн аймагына кошуп алды. Бирок эл аралык коомчулук бул аймакты Израилге карайт деп тааныбай келет. Иерусалимдин ушул бөлүгүндө жашаган палестиндиктердин 2 үй бүлөсүн жекшембиде жөөт полициясы күч менен чыгарганын улуттар уюму айыптады. Уюмдун агенттигинин Палестин качкындар боюнча расмий өкүлү Крис Ганнес бул райондогу палестиндер жарым кылымдан ашуун мезгилден бери ушул жерде жашап келишкенин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Мейган Мэтсон болсо, бул кадам менен Израиль аймакта тынчтыкты орнотуу боюнча тынчтык картасынын эрежелерин бузду деп айтты. Жакынкы чыгышта тынчтыкты орнотуу боюнча улуттар уюмунун атайын өкүлү Роберт Сери муну эч кабыл алгыс иш болду деп атады. Дүйнө азыр аймакта тынчтык орносун үчүн көрүп жаткан аракеттерди бул жууп кетет, абалды дагы курчутат, деди ал. Полиция болсо Израилдин жогорку соту өткөн айда чыгарган чечимди аткарганын билдирет. Сот бул жердеги үйлөр жөөттөрдүкү жана анда арабтар мыйзамсыз жашашат деген болчу. Нассар Аль-Гави үйүнөн чыгарылып салынган палестиндиктердин бири.
Таңкы саат 5:30 бирөөлөр эшикти сындырып эле бастырып киришти. Бүт жактын кыйспырын чыгарып, баарыбызды кууп жатты. Тез жардам машинеси жаракат алгандарды алып жатышты. Ушундай жапайы операция болду. Бул такыр мыйзамга жатпайт. Бул террористтик операция.
Палестинанын айрым лидерлери жекшембидеги окуяларды чыгыш Иерусалимдеги палестиндиктердин санын кыскартып, жөөттөрдү көбүрөөк отурукташтырууну ниет кылган планынын бир бөлүгү дешет. Азырынча бул жерде 250 000 палестиндик жашайт. Жөөттөрдүн саны алардан 50 000 азыраак. Хатем Абдулкадыр, Палестин мыйзам чыгаруу кеңешинин Иерусалим боюнча мүчөсү. Шейх Ярра районундагы күрөш али бүтө электиги анык. Жалпы саны 28 үйдү тартып алыш керек деген буйрук бар. Алардын 3-үн алып коюшту. Эми калгандарын сактап калуу боюнча күрөштүрүп жатат. Биз аларды сактап калыш үчүн саясий да, социалдык да, мыйзамдык да деңгээлерде бекем турабыз. Израиль Палестин конфликтинде чыгыш Иерусалимдин статусу өтө талылуу маселе болуп келген. 1967-жылкы согуштан кийин Израиль бул аймакка жөөттөрдү көчүрө баштаган эле. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Мирлан алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз, биздин толкунда болуңуз.
Эми кезек Кыргызстандын баардык айылдарын аралап, ал жактагы маселелерден кеп козгогон Илет кабар берүүсүндө. Берүүнү Бишкектен Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Алдыдагы бизге бөлүнгөн убакыт сиздер
Элет хабар берүүсүнүн нааразык акцияларына байланышкан негизги теманы анан тоолуу айылдардын биринде киндик каны тамган журналист Султан Жумагуловдун балалык күнү, журналисттик жолундагы кызыктуу окуяларынан уга аласыздар. Мага кесиптештерим Рыспай Абдраимов жана Жаркын Ибраева көмөктөшөт. Анда сөз башынан болсун. 23 июль күнү өткөн президенттик шайлоодон мыйзам бузуулары менен коштолгону жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу байма-бай жарыяланган менен өлкөнүн президенти шайланды. Башкача айтканда 2005 жылдагы март окуясынын шарапаты менен так колтурган Курманбек Бакиев ордунда калды. Ал эми өлкөдөгү оппозиция өкүлдөрү жана укук коргоочулар шайлоону тааныбастыгын айтышууда. Шайлоодо болуп көрбөгөндө административдик ресурстар пайдаланылганын, көз көрүнө кыргыз атуулдарынын укугу тебеленгенин айтып чыгышты. Анан 29 июль күнү нааразылык акциясы болот деп жарыя кылышты. Мына ошол күнү нааразылык акциялары аймактарда кандай өттү? Биз ошол туурасында кеп кылабыз. Бул өлкөнүн чүй аймагындагы көрүнүш. 2005 жылдагыдай түмөн эл көчөгө чыкпаган менен козу карындай ар кай жерден чогулуп борбор калага агылгандардын саны түшкө маал көбөйүп жатты. Алгач чүйдүн Москва, Жайыл, Сокулук, Панфилов райондорунан келгендер саясатчы Топчу Бектургоналиев менен бирге камакка алынышты. Ал эми түштөн ооп калганда чүйдүн Аламүдүн районунан келе жаткандар 5 күнгөй айылынан камакка алынышты. Камалгандардын арасында энелер дагы болгон. Бирок алардын аял затынын өкүлү экенине маани да берилген эмес. Укук коргоочулардын айтымына караганда, кармалгандардын ичинен ооруканага тез жардам менен жеткирилгендери жана денесинде көк ала тактар барлары дагы арбын деген маалыматты Азаттыкка укук коргоочу Азиза Абдрасулова белгилеп, бул аксы окуясына түспөлдөш көрүнүш катары кошумчалаган эле.
Ошол жерде денеси көк ала болгон адамдарды биз өзүбүз көзүбүз менен көрдүк жана Сарманбетов деген жигитти ошол зам министр Курманалиев деген өзү мени тээп урду деп айтты. Биз түн ичинде ага тез жардам чакырып, ал адам бүгүн улуттук ооруканага урология бөлүмчөсүнө жаткызылды жана врачтын айтуусуна караганда анын бир жак бөйрөгүнө өтө катуу доо кеткен деп ошо алдын ала ошондой диагноз коюп ооруканага жаткызылды
деп белгиледи Кылымыш шаамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова. Ал эми мына ушул нааразылыкка байланыштуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы төмөндөгүдөй маалымат таратты. Өткөн жума шайлоонун жыйынтыгына карата болуп өткөн нааразылык акциясы учурунда 66 адам кармалган. Аларга тартип сактоо кызматкерлерине баш ийишкен эмес жана мыйзамсыз митингдерди өткөрүшкөн деген айыптар тагылган. Сот алардын 17 15 күнгө, 4 10 күнгө, 3 7 күнгө, 7 5 күнгө жана 3 3 күнгө камоо чечимин чыгарган. 25 адамга 200 сомдон 3000 сомго чейинки айыптар салынган. Каршылык акцияларына катышкан калган 7 адамга эскертүүлөр берилген. Албетте бул чүй аймагындагы жана Бишкек шаарындагы чыныгы сүрөттөмө. Ал эми аймактарда абал кандай болгон? Сөздү кесиптешим Жалал Абаттан Рыспай Абдраимовго узатсам.
Алдын ала болжогондой Жалал Абат облусунда шайлоого байланыштуу нааразылык акциялары болгон жок. Анткени аймакта президент Бакиев облустун Сузак районунан чыкканы жана анын экономикалык реформаларын колдогону үчүн ага жан тартуу күчтүү. Президенттик жарыштын айта албаса да мыйзам бузулуу менен коштолгонун эл түйүт турат. Бектин талапкери Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Нурбек Касымбековдун билдиришинче.
Сөзсүз эле митинг өткөрүп көңүл бурдуруу эмес максат. Адамдар өздөрү эле түшүнүп өздөрүнүн көз карашында өзгөрүүлөр болсо, бул дагы митингдин нааразылыктын бир түрү деп. Экинчи жагынан мына биз кечеги митингдерди көрдүк. Бишкекте башка жерлерде өткөрүлгөн мына аёсуз түрдө аларды кармап кетип, аларды 3 суткадан 15 суткага чейин камакка алып аткандыгы бул маселе дагы адамдарды ойлонтуп жатат.
Жалал Абад шаар тургуну Асиянын пикиринде шайлоочулар президентке ишенген үчүн нааразылык акцияларына чыккан жок. Элдин 90%дан ашыгы аны жердештиги үчүн эмес, социалдык экономикалык турмушун жандаткан үчүн колдоду.
Бул менимче азыр ишенип турушат го элдин баары эле. Дагы бир убакыт берсек мындан дагы жакшы өзгөрөбү? Дагы бир жакшы бир жумуштар жасайбы?
Жогорку окуу жайын бүтүрүү менен адисигине жараша иш таппай жүргөн Замир Ахматова элдин маанайы чөгүнкү экенин, Бакиев көп добуш менен утту дегенге ишенбей турганын, жеке оюнда президенти бар эле эмес 40-50% эл шайлоосу ыктымалдыгын айтты.
Ою эки алагды болуп калып атат. Ошол себептен элдин нааразылыкчылары митингге чыга албагандар да ошондуктан. Мисалы айыл жерлерине барсаң элдин бар жогу нааразы, бар жогу оппозиционер башчысы Атамбаевди колдосо дагы ошол шайлоого келип шайлап берсе дагы өздөрүнүн шайлоого болгон добуштарын сатып койгондуктарына нааразы болуп жатышат, бирок ишин таштап митингге чыга албайт.
Уктурууну даярдаган Арсып Абдраимов.
Урматтуу угарман, бул аймактагы окуяларга токтолгон Элет кабар берүүсү. Микрофондо мен Жазгүл Жаманкулова. Биз шайлоодон кийинки нааразылык акциялар, алардын кармалышы, алардын укуктарынын тебелениши туурасында сөз кылып жатабыз. Эми сөздү Нарын аймагындагы кесиптешим Жаркын Ибраевага узатайын.
Рахмат Жазгүл. Шайлоо алдында бириккен элдик кыймылдын лидерлери убада кылган иш-чаралар эмнеге ишке ашпай калганы боюнча пикирлерди билүү үчүн биз алгач Акыйкатчы Нарын облусу боюнча өкүлү Бакыт Рысбековго кайрылдык.
Биринчиден дагы эле суроодон кийин жооп бере турган жооп билбейм, бирок бул жерде бир нече факторлор болушу мүмкүн да,
дейт Бакыт Рысбеков. Кандай иш болбосун, өзөгүнө эл турбаса болбойт. Биз көтөрүлгөн маселе боюнча жөн гана карапайым нарындыктарга кайрылып көрдүк.
Менин атым Кудайберген, Нарын шаарынын тургунумун. Мен ойлойм, бул уюштуруу жагынан өзүлөрүн баягы бирикпей атса керек.
Менин атым Мирлан, Нарын шаарында студентмин. Ушул президенттикке талапкер болгон агабыз Атамбаевдин дагы элди дагы бейкүнөө жерден кат өгүлүп кетпесин деген өзүнүн ушундай ою бар болуш керек да. Анткени шахс окуясы баардык эле ушул кыргыз элине маалым болуш керек. Ошондо өкмөт башчысы Бакиев болчу да. Бакиев ошондо эле премьер министр болуп турганда эле элге кол көтөргөн, эми президент болгондо элдердин баарысын кат өгүп кетет болуш керек деп ушу Атамбаев бирден бир себеби ушул элдердин дагы жөн жерден өлүп калбасын десет болуш керек.
Берүүнүн ордунда мен Жаркын Ибраева даярдап бердим. Кеп кезеги кайрадан Жазгүл сизде.
Урматтуу угарман, биз шайлоодон кийинки нааразылыктар, өткөрүлгөн митингдер, тебеленген укуктар, адамдардын камалышы, жоопко тартылышы туурасындагы бир катар мисалдарды сиздин эсиңизге дагы бир жолу салып коюуну туура көргөн болчубуз. Ал эми сиз өлкөнүн саясий окуяларына өз бааңызды калыс бере аласыз деп ишенебиз. Салткылайык уктуруубузду бир инсандын кызыктуу окуяларын угуу менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү Элет кабар берүүсүнүн каарманы белгилүү журналист Султан Акторпок. Башкача айтканда, Элетте киндик каны тамып, нечен өлкөнү кыдырса да айылдан алыстай албаган кыргыз тилдүү журналист Султан Жумагулов менен маектешебиз.
Балалыгым менен ат башынын тоолорунун арасында өткөн. Бир өмүрүм дагы эле ушул жак менен чай бере таасир деле. Эңсе берем да, себеби ал жак дайыма ачык, тумук, таза. Элдер да ошондой таза карапайым. Бул өрөттө Америкада жүргөндө деле, Англияда жүргөндө деле баары бир өптамыша ат башында жүргөндөй сезилет эле. Такайымда кандайдыр сагынуу сезими турат да. Журналист болду, мектеп окуучу кезинде эле чечкем да. Таң калыштуусу ошол кичинекей кезим менен сүрөт тартып анан ыр жазчубуз да. Кыргызда ошол элдин баарын ыр жазып чоңойот го. Ыр жазып анан кийин бир жомокторду жазганга аракет кылып эле ушинтип жүрө берчүмүн. Анан ошол пионер гезитине жазып эле чыкчу эмес. Анан райондук гезитке биринчи макул кичинекей кабарым чыкты. Анан областтык гезитке чыкты, Нарынбай облусуна. Бара бар ушинтип эле анан ошол гезиттен баштап эле 9-10 класстан мен журналист болом деп чечтим да. Бирок 5-чи курста диплом жасап атып, Лентил жашты иштеп жүрдүм да. Эркин тоо гезитинде иштедим бир аз. Анан эле ошол гезиттеги жетекчилик Эркин тоонун бюджетин кесип атат деп жаап койгон да. Анан элге кошулуп, эл менен кошо дарылып базарга чыгып кеттим 3 жылдай.
3 жылдай.
3 жылдай базарда жүрдүм.
Базарга жүргөн учурда кененирээк сүрөттөптүрөсүзбү? Эмнени жоготтуңуз? Эмнени?
Базарга барганда эчтеке жоготкон жокмун, таптым. Ошо менен 3 жылга чыгып кеттим. Ал көрсө романтика маселе бол деген өтө оор тагдыр экен базар дегенчи. Аябай оор тагдырлардын чордон экен да базар.
Эгер жашооң болбосо кайсы жагында иштедиңиз? Базардын кайсы бөлүгүндө?
Базарда мен жөн эле Кыялбек досум экөөбүз чыктык. Ар кайсы ар кимден ар кайсын алып алып эле, себеби кыргыздардын байлыгы жок экен ошондо билинип калды да. Маалы эчтеке жарабай калды. Бир кой деген 2-3 бөтөлкө арак болуп калды да. Анан деген кыргыздар бирөөнүкүнө алып эле сатып калдык да баарыбыз. Анан бат бат эле ошентип бутума туруп кеттим, бирок болбой эле өз токоюмду карап эле журналист болгум келип эле анан.
Чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлүкчү. Чыгармачылык менен журналистика бири бирине өчпү же бири бирине толуктап турган?
Убакыт жагына келгенде экөө күнү катын. Убакытка келгенде күнү катын. Мени жаз деп бир үзүнө жол бербей турат. Анан мурда мен чыгармачылык экөөнү тең эле жүрчүмүн. 1 жыл 2007 жылга чейин кээ бир күнү журналистиканы бүт унутуп туруп, эми негизги кесип да 6-6 ишемби жекшемби күндөрү отуруп алып жалаң берки ызаланып таарынып калбасын деп өзүм чыгармачылыгыма ушундай бир рахаттанып менен отурчумун. Азыр тилекке каршы чыгармаларымдын баары таарынып бир жатып алды, үңкүрдө жатат алар. Калып калды азыр. тилекке каршы.
Кайсы багытка көбүрөөк жазасыз? Кайсы тема сизди көбүрөөк кызыктырат?
Каяктан?
Өзүңүздүн чыгармачылыгы болсо, кайсын жазасыз көбүрөөк?
Мен негизинен сатира жанрында иштейм көбүнчөсү.
Бул абдан бүгүн бизге керектүү жанр.
Аябай сатира жанрында иштейм, анан илгери филармонияда да 1-2 номер аткарылган. Анан сатирктерге берсем, бул момундар окуп бере турган сатира экен деп айтышат. Интеллектуалдык сатира экен деп, жанан өзүң эле окуп көрбөйсүң деп, жанан окуп көрөйүн десем, аудитория ушуну кабыл алабы, кабыл албайбы деп эле мындай күмөн боло берем да.
Бирок сиз айтыңызчы, сиздин эс алууңуз, сиздин бир күндүк ишиңиз, же болбосо сиздин үй бүлөңүзгө канча убакыт бөлөсүз, ушул деле мүмкүндүн бирөө.
Ооба, мен мээнеткечмин, кээде аш кире мээнеткечмин. Апаман өткөн касиет окшойт, жаны тынбаган. Бирок мен 3 саат футбол ойнойм жекшемби күнү. Аны эч ким ала албайт.
Урматтуу угармандар, сиздер белгилүү журналист Султан Жумагулов менен болгон мына ушундай кызыктуу маекти уалдыңыздар. Биз келерки дүйшөмбүдө так ушул саатта кайрадан кездешебиз. Мага бул жолу Нарындан Жаркын Ибраева жана Жалабатан Рыспай Абдыраимов жардам берди. Ал эми берүүнү топтоштуруп алып барган Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Маданий жаттагы маекке келсек, айрым серепчилер Кыргызстанда чыгармачыл инсандарга мамлекеттик камкордук жок, ага улай улуттук музыка жоголу жолуна түштү деп айтып келишет. Айыл маданиятынын дале акыбалы чеке жылытпайт.
Бул туурасында белгилүү обончу композитор Исрадин Аманбаев менен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев ой бөлүшкөн кезек ошол маекте.
Ушундай темп менен кете берсе, кийинки келечектеги муундарыбыз кыргыздын музыкасы кандай экенин билбей чоңоюп калышы мүмкүн да. Бул өтө коркунуч нерсе. Оондору кыргыздын кайрыктарынан алыстап, же болбосо бир индиянын, же болбосо бир чыгыштын, же болбосо бир башкалардын, өзбек туугандардын, же тажик туугандардын ырларын которуп алып, ошону кыргызча ырдап, бул өтө андан да коркунуч нерсе. Музыка бузулгандан кийин бул улутка таасир этти деген сөз да.
Бул эмнеге байланыштуу? Же элдин музыкалык табити начарладыбы?
Музыкалык табити өлдү дегенге мен кошула албайм. Себептегинде дагы эле табит адамдар бар. Эгер да ушундай теп менен кетсе, анда табити дагы бир 10 жылда 20 жылда өлүшү мүмкүн.
Деги эле кыргыз профессионал музыкасынын бүгүнкү абалы сизди канааттандырабы?
Акыркы мезгилде профессионалдык композиторлорго такыр каралбай калды. Эгерде композитор сайын аз сактап калбаса, акча бөлүнбөсө, мына 10 жыл 20 жылга чейин, андай композиторлордун өзүнүн өзү жок болот дагы, профессионалдык музыкасы жоголо баштайт. Экинчи жагы, мына оң жагынан деле алганда жанагындай бир дүктү бир күч керек. Мына биздин президент деле мына маданият министри түзүп берди да, туурабы? Мына карагыла депчи. Ошонун баардыгы министрликтин иши болуп атат. Мен буну министрге да айтканмын. Эгерде тырышкан болуп атат. Театр жагына көбүрөөк басым жасап атат дагы, ал эми профессионал музыка жагы калып калып атат. Бизде де чыгармалардан жаралбай калышы ошол чыгармачыл адамдын көңүл бурбагандыктан. Чыгармачылык инсандардын бардыгы эле ошондо күнүк турмуш каалашып калып атат.
Исрадин мырза, айтсаңыз, мамлекет мурдагыдай обончу жана композиторлорго өзгөчө мамиле жасап, атүгүл буйрутмаларды берип турса болбойт беле?
Сөзсүз түрдө буга чейин жазытканда, мисалы Кондучалова министр мезгилинде кандай дүркүрө өнүккөн эй, операнын дагы, театрын дагы, ошондой оончулардагы керек болсо мына ошо Рыспай баштаган оончулардын тобу ошо Кондучаловагандан чыккан да. Ошондой мезгилде оончулардын өзүнчө конкурс болот эле, композиторлорго дайым акча бөлүнүп турат эле. Мына жыл сайын сен мынанча опера жазасың, мынча симфония жазасың, мынча балет оратория жазасың, темасы мындай болсун депчи. Биздин башка мамлекеттерде мисалы Казакстанда алыңыз, Россияда деле азыр абдан чыгармачылыкка дагы эле баягы сайз мезгилиндей күчтүү адам да күчтөнүп жазышчы керек болсо.
Балким каражаттын тартыштыгы кендирде кесип аткандыр.
Өкмөткө жеткире турган же болбосо президентке жеткире турган биздин министрлик бар да. Мына ошол аркылуу таасир этиш керек да. Эгерде өкмөт жардам бербесе анда ачык айкын ошолордун баарын чогултуп атыш керек болчу да. Мына өкмөткө канча жолу койдук жардам бербей атат, же болбосо мындай депчи.
Демек чыгармачыл адамдарга карата бирдиктүү саясат зарылды деп эсептейсизби?
Бирдиктүү программа керек. Министерстводун милдети бул деген жогору жактан айырга чейинки бирдиктүү саясат болуш керек. Профессионалдык музыка тарабында болсун, театр жагында болсун, сүрөтчүлөр тарабында болсун, жазуучулар тарабында болсун, муну деген бөлүп туруп бирдик система менен иштесе болбойт. Азыр борбордогон иш көрүнүп атат дагы, айыл тарап совсем эле эметип кетти. Орто жолдогу жана управлер жоюлду дагы, кудай өзү берди да. Мен дагы министрге да айтканмын, даже баш секретарына айтканмын, губернатордун уровунда, жергиликтүү акимдердин уровунда, айыл өкмөттүн уровунда премьер барып сүйлөшө турган бир адам керек. Ал жерде канча маданият ошоктору бар, мына ойлоңузчу. Музыкалык мектептерден баштап клубтар, китепканалар, музейлерден көп таябайчы. Ошолордун баары өлүп атат. Себептегенде маданият министрлиги борбордо туруп атат дагы, бул жакта контролдо турган адамдар жок болуп атат.
Муну менен эмне дегиңиз келип турат?
Мисалы түшүнгөн губернаторлор бар, түшүнгөн акимдер бар, алар жакшы. Бирок түшүнбөгөндөр болсо эмне кылат? Аларга көз каранды болобу? Аны менен сүйлөшө турган уруундай адам керек да. Мисалы бир адалет министрликтин бир орунбасарын алып келип туруп, бир отделине отуруш керек. Ошко, алар жөн эле борборду отура бербечи, баягы фестивалдарда туруп, кулашаттыкка касиеттерди уюштуруп отура бербечи. Маданияттын баардыгы айылдан башталат. Эгер айылыбыз талкалап алса, анда келечектеги маданият кызматкерлери бара-бара биздин булакты булагы солуп алабыз да.
Обончу композитор Исрадин Аманбаев менен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев менен иштем.
Достор, ушуну менен берүүбүз аяктайт. Азаттык плюсунун жаңы даярдалышы кечки саат 9:30 обого чыгат.
Биздин кеткен жаңылыктар баяндардын баардыгы үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекитке идеренен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бүгүн Азаттык плюсту кесиптешим Эленора жана мен Мирлан даярдап алып бардык. Жакшы калыңыздар.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Менин Кыргызстан, 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 менин Кыргызстан. Күзарга оронгон кештелүү туш жагы. Сайгамбы чебердеп өзүңдүн уздары караган канбаган түсүңдүн ордаган көркүмдүү мекениң.